Lad os sige, at et IT-nedbrud rammer alle computere i din virksomhed. Spidsede blyanter, viskelæder og nye linjerede A4-blokke hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
Jeg genopdagede DIP, altså vi fik det jo i, altså du ved, ind med sonde, ja. Jeg lige vil sige, i 90'erne, ja. Og så har jeg holdt pause i mange år, og så for nogle år tilbage til en nytårsaften, så var det en af mine veninder, der var nede at købe de der Kims
pulver
ting igen, og så var jeg sådan et, ej, hvor underlødigt, eller sådan et andet. Og så lavede vi en menu, og så var jeg bare sådan, altså, så kunne jeg ikke stoppe. Altså, så sad jeg nærmest og åd det med ske, altså det der holiday dip, jeg var bare sådan,
altså, jeg sidder sådan lidt og føler mig, når jeg går amok med chips og dips. Nej, det er ligesom, nu behøver jeg ikke at spise aftensmad, det er ligesom en måltid.
Ja, det er det jo. Det er nærmest yoghurt, altså.
Skal vi, er der mere chips? Nej, er der en ske?
Det kan være det er meget, meget farlige drugs, vi snakker om her. Og i hvert fald sådan nogle, der ligger inden for vores lille verden. Vi har en lille episode her, hvor vi skal have sat gang i nogle ting. Vi er selvfølgelig hej Maria.
Hej Kasper.
Ja, vi er tilbage, som vi plejer. Men vi har for anden gang også fået lukket en vis Elias Elliot med.
Ja.
Tusind tak.
Fordi Anna er stadigvæk i Sydkorea, og vi glæder os meget til, at hun kommer hjem og fortæller om det hele. Men det er også virkelig dejligt, at Elias han har været tilkaldevikar i hele to afsnit, så vi ikke skulle være i selskab med hinanden alene. For det vil gå galt.
Jeg er jo egentlig en mailer, kan man sige. Jeg sidder også imellem jer. Lidt mærkeligt, men okay.
Ja. Yes. Men parterapeuten sørger for, at dagens episode bliver sejlet i havn uden problemer. Faktisk kommer det til at gå så godt, at du vist nok forlader os halvvejs.
Meget apropos, når jeg skal snakke om den serie, der hedder Kaos.
Ja, så skrider du.
Ja, det er så tænker jeg, okay, nu kan jeg ikke gøre mere.
Så når vi når dertil, er det enten gået rigtig godt, eller gået rigtig dårligt.
Så er bare opgivet.
Ja, godt. Men det er i hvert fald, hvad vi skal i dag. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget, så lad os bare kaste os ud i det.
Velkommen til What to Watch med Anne-Lin Andersen, Kasper Christensen og Maria Monson. Dine værter i dag er Maria Monson og Kasper Christensen.
Det er det nemlig, men jo som sagt ikke kun. Vi har også en Elias Elliot med i sidevognen her på vores lille scooter. Hvor vi skal rundt om nogle forskellige... vi har en enkelt film, vi har en serie, vi har en enkelt lille nyhed, og så har vi altså også en undskyldning for at lave en lille liste. Eller, hvad man kalder det.
Det er et tyndt grundlag, men lige med ham her, det handler om, så skal han ikke andet end at skæve i vores retning, før at vi kaster al vores energi ind i at tale om ham.
Du har i hvert fald ret svagt punkt for Jeff Goldblum.
Det må man sige.
Som vi skal snakke om i dag.
Han er mit spirit animal.
Ja, det tror jeg, han er for ret mange. Hvordan er han?
Spirit animal?
Ja.
Det var det, hun sagde. Så den holder vi fast ved.
Ja.
Hvad er hun? Er han også dit spyt animal?
Han er mere måske mit interessante, som jeg godt kan lide at besøge en gang imellem. Sprit animal.
Sprit animal.
Ja. Jeg føler mig lidt småfuld, når jeg ser ham.
Og det er også, fordi han
er også selv. Ja.
Han kan godt lide at agere lidt sådan. Og jeg er bare glad for Jeff Goldblum, og det har jeg været utrolig mange år. Så derfor så har vi altså valgt at sige, kommer han med en ny serie? Fedt. Så skal vi fortælle lidt om, hvad vi synes om Jeff Goldblum, og komme med nogle anbefalinger. Så det er dagens program, og vi starter jo som altid i biografen, så lad os lige få tempoet lidt ned.
What to Watch. Filmanbefaling.
For nu bliver det jo lidt seriøst, det må jeg kan roligt sige. I hvert fald i forhold til, hvordan det har været hos os indbyrdes her indtil videre.
Jo, man siger.
Så bliver der slået en tone an her, hvor vi lige skal rømme os. Vi skal til at snakke om den film, der hedder Vogter. Og vi har alle sammen set den. Er det korrekt?
Ja. Det er korrekt.
Yes. Nogle af jer, der har lyst til at ligesom, lægge den på banen?
Det kan jeg da godt gøre.
Tak.
Vogter er en film af Gustav Møller. Og den handler om en fængselsbetjent, der hedder Eva, som bliver spillet af Sisse Babette Knudsen. Hun oplever en dag på arbejde at genkende en af de fanger, der kommer ind. Og så sker der noget sådan i hendes hoved, der gør, at hun opsøger den her mand i den fængselsafdeling, hvor han er, så hun prøver at komme ned og få arbejde dernede i stedet for i den afdeling.
Som er den mega hårde
den afdeling. Lukkede,
meget sikrede.
Ja. Ja. og langsomt så finder man så ud af, at Eva hun har sine egne grunde til både at være fængselsbetjent, men også til, at hun ser på den her unge mand, spillet af Sebastian Bull, hvorfor hun har sådan et had-kærlighedsforhold til ham.
Mm-hmm. Vi har en trailer, så vi lige kan høre lidt, hvis det er okay.
Det er det.
Værsgo. Det er godt.
Det er godt. Samtykke.
Godmorgen, Jimmy. Det er Torbjørn.
Ja, ja.
Hej, Eva.
Hej, Arne.
Y er det halve af x gange 4.
3 gange 4.
Du ved det godt.
12.
Ja.
Okay, stop.
Jeg vil gerne flyttes til midter 0. Tak.
Det er en sikret afdeling, det ved du godt, ikke?
Ja.
Rami, afdelingsleder.
017, der er med.
Yes. Den er jo instrueret af Gustav Møller, Elias.
Ja.
Kan du ikke lige sætte lidt ord på Gustav, hvad han har lavet?
Jo, Gustav Møller debuterede, ret med, hvis jeg siger noget forkert, med thrilleren Den Skyldige, hvor Jakob Sædergren havde den alt dominerende hovedrolle, må man sige. Han var nærmest også den eneste skuespiller, der i hvert fald var som sådan i billedet, hvor han spiller den her alarmcentrals operatør, tidligere betjent, som er blevet degraderet, kan man godt kalde det, til at sidde ved alarmcentralen. Og så en dag, så får han en aften får han et opkald fra en pige, der har brug for hjælp, og han bliver sådan helt besat af hendes historie, fordi der er et eller andet ravrusende galt. Hun er blevet kidnappet, og han prøver at sætte alt ind og går over sine egne beføjelser for at finde hende. Jeg synes selv, det var en virkelig effektiv thriller, og en af de typer film, som jeg holder meget af, som er sat i et meget, meget lukket rum. Den foregår faktisk kun på alarmcentralen, og bruger de rammer, synes jeg, til det yderste. Og formår, synes jeg, også at komme i mål med dens fortælling. Og så fik den jo et remake. Jeg kan ikke huske, hvem der instruerede remaken, men
Jake Gyllenhaal.
Jake Gyllenhaal spillede Jakob Sædergrens rolle i den amerikanske udgave, som kan ses, tror jeg nok, stadig på Netflix. Mm. Og jeg synes, det var en ret stærk debut. Og det, der tænker jeg, det bliver spændende at se, hvad Gustav Møller kaster sig over efterfølgende. Og det er så den her Vogter. Og jeg kan godt se hans stil lidt gå igen. Jeg synes, han kaster sig over nogle interessante og spændende projekter og også historier, både med Den Skyldige og også her med Vogter, som jo også foregår i et forholdsvis lukket miljø, som er det her fængselsmiljø, og sætter nogle interessante dilemmaer på spil. Og det er jo, og man skal passe på med ikke at afsløre for meget, ikke? Men det er jo også en form for hævnfortælling, som jeg også synes, han løser på en ret god måde, fordi jeg tror, det er en historie, som måske i sin grundessens er set en hel del gang før, men jeg synes, han formår at dreje den ud på nogle andre spor, som jeg ikke har set så tit før.
Ja.
Og så synes jeg, at den har en virkelig god stemning, lige så vel som Den Skyldige havde. Sådan en meget, meget tungsindig stemning, som driver igennem hele filmen. Både også på grund af et lydarbejde i den, som jeg synes er rigtig velfungerende. Også musikken, som ikke er specielt, gør ikke super meget opmærksom på sig selv, men den formår virkelig at understøtte de her stemninger, som jeg synes, filmen lykkedes rigtig, rigtig godt med.
Du er glad, lyder det til?
Ja, jeg har godt lide
den. Ja. Det kunne jeg jo sådan set også, og det er jo her, jeg lige kan plukke, at vi jo på What to Watch, vi anmelder jo sådan set ikke film i vores podcast, vi anbefaler, og dermed anmelder vi altid positivt, men på vores, i vores videodel, vi laver videoanmeldelser på YouTube og på Facebook, der giver vi den gas med alle mulige slags anmeldelser. Der har jeg anmeldt Vogter sammen med Anne-Lin Andersen. Og Anne-Lin Andersen, jeg ligger samme sted som dig, kan jeg høre lidt. Det gjorde Anne-Lin Andersen ikke. Hun var ikke med på rejsen. Den rejse, som filmen binder en til i form af det, som Sisse Babette oplever, der røg hun af i et sving. Jeg ved ikke præcis, hvornår det er. Men jeg er med hele vejen til enden. Hvordan havde du det med den rejse, Maria, som du ligesom kommer på som publikum, der lige ved siden af Sisse Babette hele vejen?
Jamen, Jeg vil egentlig starte et andet sted, for jeg synes faktisk, at rejsen er det, jeg vil lige vil sige, mindst vigtige i den her film. Jeg synes, det er værd at hæfte sig ved, at den her film, den hedder Sons på engelsk.
Engelsk, ja.
Mm. Og i virkeligheden en noget mere rammende titel.
En bedre titel.
Ja. Ja, og de kunne jo ikke tage Sønner, fordi den er jo vist taget i ja, Danmark, det er den, ikke?
Jo, men det var også... men jeg tænkte det, da jeg så titlen Vogter. Jeg var sådan, okay, det kan være
ja,
mange
fordi,
ting.
For, ja, men også fordi altså, Vogter kan jo også godt betyde det at være mor og sådan, ikke? Mm. Men jeg synes, sådan dækker mere over det sådan gennemgående tema, der i virkeligheden er. Og jeg er også sådan lidt... Måske er det ikke så spoileragtigt at fortælle, hvad det er, der driver hende. Altså, så jeg sidder sådan lidt og overvejer, om vi skal afsløre det, fordi det...
Vi gjorde det ikke i vores anmeldelse, fordi nej. Det var en del af min oplevelse.
Men det blev jo afsløret i løbet af det første akt, ikke?
Jo, men jeg sad jo alligevel en del af min oplevelse. Altså, det er jo ikke super svært at tænke sig derhen imod.
Okay.
Men for mig så var en del af oplevelsen også at sidde og ligesom, hun har en hemmelighed. Der er et eller andet, der driver hende. Hvad er det?
Og der sker altså nogle ting. Der skete nogle ting med mig undervejs hen imod det, fordi jeg sad og tænkte, der er jo grænser for, hvad det kan være. Altså, ikke? Og jeg kan jo nok godt regne ud, hvad det er. Men vejen derhen, indtil at det bliver italesat, indtil tvivlen om, hvad er det, der foregår, fuldstændig bliver fjernet, den er ret lang. Og jeg tror, at det er vigtigt for oplevelsen, at du ikke netop får placeret den inden for det første kvarter. At nej, det, fordi det er faktisk måske ikke det, der er så vigtigt.
Okay, men så lad mig tage den omvendt så. Mm. Fordi på et tidspunkt, Sisse Babets Eva indleder sådan en relation, det er, altså ikke erotisk eller noget, men en relation med Sebastian Bulls figur, som er den her, hvad hedder det, mordømte unge mand, som sidder i det her sikrede afdeling.
Ja.
Og man kan ikke helt finde ud af, om hun er rasende på ham, eller om hun forsøger at redde ham.
Ja.
I hvert fald så begynder hun at hjælpe ham, og blandt andet så er hun ude på ledsaget udgang med ham, hvor han tager hen til sin mor, og de skal ligesom hygge sig. Og den scene, synes jeg, er en nøglescene for forståelsen af hele filmen. Og hvis man så husker på, at den hedder Sons, fordi inden den her scene foregår på den måde, at Sisse Babets figur står ude i entréen og er sådan lidt akavet, mens moren og sønnen står inde i stuen, og så spørger drengen, eller den unge mand, han spørger så, må jeg gå ovenpå på mit værelse? Og så siger hun, ja, det må du godt. Og så går hun hen til Sisse Babette, og så siger hun, vil du ikke komme indenfor? Og så siger Sisse Babette, nej, jeg skal jo bare stå her. Og så siger moren, vil du ikke komme indenfor? Så jeg ikke er alene.
Mm. Yeah.
Og den her, altså, det her skisma mellem at elske et barn, og samtidig være bange for det.
Yeah.
Og i virkeligheden være lettet, når byrden ved at skulle kontrollere det her barn bliver taget fra en, fordi man kommer, fordi at han bliver anholdt eller et eller andet, i hvert fald kommer væk fra hjemmet, og man ikke skal have de her konflikter hele tiden.
Mm.
Og så oven i det her med, at det er ens barn, ikke, for helvede, og at man kan have et barn, der er så sygt, at man næsten kan sidde og håbe på, at det ikke er der mere.
Ja.
Mm.
Det synes jeg er det vigtigste i den her film. Og det tror jeg, at derfor den hedder Sons.
Mm. Jamen, jeg tror, du har meget ret, og jeg synes, der er mange ting, den tager op, den her film. Og jeg synes også, jeg synes, det er absolut noget af det mest spændende, fordi det er jo et spændende dilemma, også når man selv er forældre. Hvad nu, hvis ens barn en dag går ud og begår de mest forfærdelige forbrydelser, altså voldtægt, mord, alle de her ting, hvor man ved, nu smadrer du en anden familie, og du har taget et ungt menneskes liv, eller et andet menneskes liv. Ikke? Hvordan vil man reagere som forældre?
Mm.
Vil man tage afstand, eller vil man stadigvæk sige, prøv at høre, du er stadigvæk mit barn, jeg elsker dig stadigvæk, selvom du gør de her handlinger, og det må være det vildeste.
Og det der med både at skamme sig over at elske sit barn, som ikke opfører sig ordentligt, men samtidig også skamme sig over at blive lettet, når byrden ikke er der mere.
Ja.
Det er sjovt at tænke i, hvordan filmen er struktureret, og hvordan den spiller sine kort, fordi den har jo flere kort end det ene kort. Den har jo mange kort at spille med. Og det kort, kan man sige, bliver smidt ret sent, at vi bliver introduceret for netop den tematik. Den ligger jo der tilbage i tredje akt, men bliver så også til gengæld bare fuldstændig den får lov at stå næsten helt alene til sidst. Ikke? Mm. Men vejen dertil er jo så igennem det andet menneske, igennem Tisse Babette, og igennem hendes oplevelse, som du refererede til det som værende, vi har set det jo et par gange før, og vi snakker om noget med hævn og så videre. Og det er meget let at relatere sig til. Egentlig. Eller det er let at forstå. Det er måske ikke, hvis man ikke lige har stået i situationen, fordi det er jo ekstreme situationer, alle stort set her er involveret i, så det kan måske være lidt svært at helt forstå og følelsesmæssigt. Men ikke desto mindre, så er det jo den vej ind til den historie, som du ender med at referere til der, ikke? Hvor at Sisse Babettes rejse, Sisse Babettes mission er klar. Den er ikke valgt, det er, hun virker drevet af alt muligt og så videre, men den er soleklar, og hun skal igennem de her mure, og man sidder også som publikum og tænker, men der er en grund til, at de mure findes, kære ven, og du skal også igennem den næste mur, okay, men der er også en grund til, at den er bygget. Så man sidder hele tiden, men jeg kan jo godt forstå hende, men det er forkert, men jeg kan jo godt forstå, og så videre. Så når du så langsomt så driver fokus, fordi hun bliver introduceret tidligere, moren til Sebastian Bull, langsomt så det her fokus kommer over på hende, fordi hendes mission er jo ikke klar. Da hun bliver jo hivet i, som du så glimrende fortæller, i vidt forskellige retninger, følelsesmæssigt, på alle mulige måder. Hun er totalt splittet i sin situation, og kan slet ikke være i sig selv over at have det, som hun har det. Men hun er jo ikke klar. Og de er i nøjagtig samme lille boble, de her mennesker, ikke?
Jo, men synes du ikke også, at Sisse Babette er meget tydeligt i den... I den og det er derfor, at man måske også kan synes, det er svært at læse hende. Altså, hvorfor har hun sat sig som fængselsbetjent der? Jamen, det har hun, fordi hun har en anden idealistisk tro på, at hun kan redde de her unge mænd og kvinder, som sidder i fængsel. Og hvorfor har hun fået den? Hvorfor har hun åbenbart fået det drive, ikke?
Yep.
Altså, så den der toside, hvor man har raseriet i den ene side og hadet, ikke? Men også den der skyldige kærlighed, ikke?
Yep. Altså,
ligger i hende fra starten. Og jeg synes egentlig, at det... Altså, men det er måske bare mig, der sådan meget hurtigt aflæste filmen, som at, det er det. Altså, og hun er helt klart splittet imellem det og det. Ja. Hun sidder på et tidspunkt og læser i hvad hedder det, Sebastian Bulls
sagsmappe,
hvor det er meget tydeligt, hvem...
Hvad der
sker, ikke?
Men hun er jo... og det er rigtigt, at hun er splittet, men for mig er hun jo meget mere en driving force. Hun peger i en retning. Hun ved også godt, det er forkert, og indimellem så fejler hun jo også totalt, fordi at det er faktisk ude, hvor hun slet ikke kan bunde, men bliver ved.
Mm. Ja.
Altså, og det er som om, hun ved ikke rigtigt, hvad det er, hun skal have fat i.
Nå, men det er også som om, hun tager jo ligesom det der uundgåelige skridt, som hun jo ikke må tage i starten. Og som jeg ser det, som om, nu har hun taget det skridt, så er der ingen vej tilbage. Altså nu bliver hun nødt til at fortsætte og kan ikke stoppe sig selv.
Men hvor,
det er ligesom at have taget det der første, altså første pose chips, altså, eller Pringles. Ikke? Det er jo filmudgaven af Pringles.
Ja. Hun bliver ved indtil posen er tom.
Ja, og så fortsætter hun bare. Ikke?
Ja.
Og uanset hvor det fører hende hen.
Ja.
Og så førte hun jo et sted hen, som overhovedet uden at spoile, men hvor jeg synes, at det var ret interessant, at der kommer nogle andre aspekter ind i den rejse, hun er på, og det hele bliver vendt lidt på hovedet.
Tematisk er den dyb og spændende og spækket, og der er utrolig meget at snakke om og tænke over bagefter. Jeg synes også bare lige, vi skal nævne, altså der er jo nogle skuespillere her, der får lov at bære hele læsset på skuldrene, og selvfølgelig er det i høj grad Sisse Babette i den bærende rolle, men så sandelig også Sebastian, som hendes modpart i filmen. Hvad efterlader de jer med af oplevelser, når I sidder og ser dem i den her film?
Altså, jeg synes, at Sisse Babette har nogle virkelig, virkelig fine nuancer med i hendes spil, som karakteren selvfølgelig også kræver, ikke? Og den splittelse, som personen, hun spiller, har, synes jeg træder meget, meget tydeligt frem. Og jeg synes, hun bærer virkelig filmens rejse igennem. Og jeg synes, Sebastian Bull, han er også god, som den her, til at starte med, synes jeg i hvert fald, er sådan en meget ensidig, meget hård type, som også er intimiderende, når han skal være det, i den grad. Ikke? Men så også, jo mere filmen skrider frem, begynder at få nogle andre nuancer i karakteren, som jeg synes, at han løser rigtig, rigtig godt.
Ja, og ja, men jeg er enig. Altså, og Sisse Babette er vidunderligt uforudsigelig i sit spil her. Altså, og det vil nogen måske synes er for animeret, eller for stort, eller for voldsomme reaktioner, eller fordi hun har sådan nogle udbrud, det hørte man måske også lidt i traileren, ikke? Altså, men som jo er afspejlet af det her sind, hun har, som er så splittet, altså, og som ikke aner, hvad, altså, du ved, og som bliver ved med, altså, hvor hendes krop bliver ved med at træffe beslutninger,
ja,
inden hun kan nå at rationalisere, ja, over det, ikke? Altså, og det synes jeg er virkelig fascinerende at se, altså, så hun jo bare en skide dygtig skuespillerinde, som kan tage de der, altså, og som vi er vant til at se sådan nogle meget ordentlige roller, så det er jo virkelig dejligt at se hende, altså, råbe og skrige og være, ja, helt vanvittig i, ja, helt i perioder, ikke? Altså, du ved, sådan, og bare ren dyr og krop, ikke?
Ja. Ja. Jeg sad også meget sådan og tænkte undervejs, fordi det er, for mig var det her, det siger jeg også, da vi anmeldte den, altså, at det faktum, at den er filmet, som den er filmet, og det sted, den foregår, er på en eller anden måde sådan lidt, det er en smule distancerende. Mm. Altså, det er jo, de forsøger ikke for mig at bygge op en sådan en totalt troværdig, autentisk verden, hvor jeg skal føle mig fuldstændig 100% hjemme i virkeligheden. Det er ikke helt virkeligheden, vi befinder os i her. Og den distance gør også bare, at jeg, altså, jeg er mere med på den tur, hun tager ud på, selvom det er ret ekstremt, og selvom jeg måske egentlig har svært ved at forstå det eller forholde mig til det, så er jeg med på den, fordi at der er de, altså de, hun spiller, som hun gør, ikke? Og jeg synes også, hun bliver der er også flere glimrende skuespillere, der får lov at vise, hvad de kan ved siden. Der er Salim som en benhård boss nede på den her benhårde afdeling. Det er også bare fedt at se ham i sådan en rolle.
Ja. Og Marina Bura, så er det ikke nogen, hedder hende, der spiller moren til Sebastian Bulls karakter?
Jo, hun er skidegod.
Ja.
Det er rigtigt. Hun, men det, ja, nemlig.
Marina Bura også, ikke?
Ja.
Og, men det var det samme, det var den stil, som Gustav Møller, i hvert fald indtil nu på to film, ikke? Synes jeg har, at han har en setting, som er en meget virkelighedstro, en hvis ikke genkendt, i hvert fald en setting, man kender til, alarmcentralen og fængslet. Men så sørger han alligevel for, at den her laver lidt, den her lidt højnede virkelighed, som ikke er sådan fuldstændig vanvittig, men lige sådan et tak ved siden af socialrealisme.
Ja, fordi det er det ikke.
Det, nej, det er det ikke. Det er drama, men det er sådan mere et, hvad skal man kalde det, altså i mangel af bedre ord, sådan et drys af Hollywood med det, som det også kan, ikke? Og lige sådan overdrive det hele lidt, men på en måde, hvor, synes jeg i hvert fald, stadigvæk er med.
Ja. Jo, men den får jo sådan en karakter, lidt karakter af en genrefilm.
Altså, ja. Ja.
Og også fordi, at der er de her store reaktioner, og måske nogle valg, hvor man tænker, altså lidt ligesom en gyserfilm, hvor man er sådan, lad dig være at gå ned i den kælder for helvede. Altså, men som i hvert fald i filmens logiske univers, handler de troværdigt. Og så kan det godt være, at det ikke foregår sådan ude i virkeligheden, men det tror jeg heller ikke er filmens hensigt. Altså, det har ikke været med. Det er ikke en ny R.
Nej.
Altså.
Nej,
hvor man virkelig føler, at gud, jeg har været inde bagved.
Ja, der har det været vigtigt at ramme noget virkelighed. Det her handler mere om den følelse og den splittelse, der er inde i de mennesker, som er omkring indsatte.
Men det føles som om, at historien og filmen er lidt bygget op omkring sådan nogle idéer og nogle temaer på en måde, ikke? Og de ligger ikke bare ved siden af, fordi vi har en historie, og det er vigtigt, at vi skal fortælle. Den er stor. Den virker meget større, end den er, filmen, ikke? Jeg er meget glad for Vogter her, premiere den 12. september, og det kan jeg høre, det er I også.
Ja, bestemt. Jeg synes, man skal gå ind og se den.
Vi er i hvert fald glade for, når der kommer danske film, som sådan på denne her måde kan gå ind og rykke lidt i os. Og det gjorde Vogter, så hvis I bliver inspireret, så gå endelig ind og se Vogter-biografen. God fornøjelse. I øvrigt. What's new, Pussycat? Dødt. Vi laver lige en der. Fordi, hvad siger du?
Det er klokken 12, hun gerne vil, eller han gerne vil ringes til, og det er om 10 minutter.
Fint, men vi kan godt lide nogle nyheder.
Kan vi det?
Ja.
Okay.
Det gør vi. Dødt. Jeg har lige lavet et hak, så det er fint. Jamen lad os se, nyhederne, de bliver sådan lidt, det bliver lidt skizofrent i dag, Maria. Vi har ikke kun nyheder.
Nej. Jamen altså, du ved, Anne, som jo plejer at være den, der har styr på alting. Hun er jo i Sydkorea, og så Kasper og jeg, vi kaster alting op i luften, og så tager vi lidt af det ene, og det, vi vil gerne det hele.
Jo,
så vi lidt laver om det amerikanske præsidentvalg.
Ja, præcis.
Moderaterne. Og
vi vil lave en podcast om alting.
Ja, ja.
Men nu har vi besluttet os for at have en enkelt nyhed med, og så lave en lille hurtig filmliste også.
Ja. Der skete det i sidste uge, at der var jo filmdag i Svendborg, som er sådan en årlig begivenhed, hvor dansk film samles og har en lille form for festival, og der bliver også uddelt en håndfuld priser på denne her prisuddelingsaften. Og de sidste mange år, så har de haft en årets pris. Og det som Svend bryster sig af, er, at det er Danmarks eneste filmpris, hvor alle priser er bestemt af publikum. Mm. Og det er sådan en, der plejer altså at være en, måske en publikumspris til noget robot eller sådan noget, ikke? Men i år, og sidste mange år, har der jo været uddelt priser til årets danske børnefilm. Og det har man jo ikke blinket, når det har været der. Men i år, så var der ingen pris til årets danske børnefilm. Nå. I stedet for, så har de lavet juryens specialbørnepris. Og den gik så til filmfestivalen Buster. Børnefilmfestivalen Buster.
Okay, så det er stadig en pris, men nu bliver den bestemt af en jury, og nu behøves det ikke kun at være film, men børnerelateret.
Yeah,
okay. Jeg kan jo fortælle lidt insider-viden, fordi jeg har
sladder.
Jo... Nej, ja.
Ja. Må jeg, kan vi ikke lige
sladder fra egen grund?
Etablere den helt? Jo. Fordi den bliver så givet til Buster, og Buster har jeg i hvert fald haft øje på i mange år nu, fordi de gør så stort et stykke arbejde for at skaffe og vise gode film, og så vise dem til børn. Og jeg ved, de har et meget, meget nært samarbejde med skoler, og så videre. Så det, jeg har altid været ret stor fan af det, de gør, og Marielle Harbelunde, som er Boss & Booster, hun var oppe og modtage den her pris. Hun kunne jo så gøre opmærksom på, at grunden til, at Booster har fået den her pris, sådan som hun i hvert fald kunne forstå det, var, at der var jo faktisk ikke nogen danske børnefilm at give en pris.
Men det er jo ikke Marielle.
Hvad?
Det er jo ikke Marielle, der har opdaget det.
Nej, men hun gør mig opmærksom på det. Nå. Fordi hun skriver det på Facebook på et tidspunkt, og jeg er sådan lidt, what, det kan sgu da ikke passe, helt ærligt, come on. Og så gik jeg ind og tjekkede DFI's premierliste, og sad og kiggede den igennem, og så var kæft. I løbet af det sidste år har der ikke været en børnefilm. Der var i foråret 2023, der var nogle film, som var til yngre og til unge. Men fra dags dato, og så et år tilbage, der har ikke været nogen dansk børnefilm.
Ej, hvor vildt.
Nemlig, jeg var også rimelig chokeret. Og det var der mange andre, der blev, og Marielle sat fokus på det og sådan noget. Ikke? Men vi synes, det var sjovt at snakke, også fordi det er en vild historie, men også fordi, du har jo faktisk siddet der, Maria.
Jamen altså, jeg har jo siddet i den jury, som har besluttet sig for, at Buster skulle have en særpris. Ja, okay. Fordi jeg sad i Svend-juryen i år, og da vi mødtes, det var inden sommerferien, i juryen der, så får man jo udleveret et overblik over de 10 mest sælgende danske film og udenlandske film og børnefilm, fordi det er ligesom automatisk dem, der er de nominerede film, og det er også dem, vi skal finde nomineret til skuespilpriserne og sådan i. Og da vi så kommer til årets børnefilm, så er der ikke nogen. Og vi har måttet skrive til DFI og spørge, kan det være rigtigt, at der ikke var en eneste dansk børnefilm, som havde premiere i det, altså sådan ikke kalenderår, men efteråret og foråret 24, ikke? Ja. Efteråret 23 og foråret 24. Og det var fuldstændig rigtigt. Og så sad vi der og var sådan lidt, hvad gør vi så? Det bliver vi nødt til på en eller anden måde at markere. Og så fandt vi så på, at jamen, så lad os honorere en af dem og en festival, som i den grad kæmper for børnefilmen og ungdomsfilmen her i landet. Og så valgte vi så at give en særpris til Buster Festivalen. Og tilknyttet en kommentar fra Claus Hansen, der også sidder i juryen, direktøren for Film Fyn, også stiller sig op på scenen til Svend og fortæller det her, og siger, det er derfor, vi har valgt at gøre det. Der er ikke nogen nominerede børnefilm i år, fordi der er ikke nogen film. Så det er sådan ligesom bevæggrunden. Det er bestemt ikke noget, juryen har, eller vi har gjort med vilje, men der var simpelthen ikke noget at vælge imellem.
Men næsten hellere det, end hvis der kun havde været én børnefilm.
Det
havde næsten været værre, ikke?
Jo. Jamen, det er næsten bedre end...
Ja, det er det.
Men det er totalt sejt, jo.
Men var det vanvittigt? Også med,
det vanvittige er ikke, at I har lavet den pris. Det vanvittige er, at der ikke er nogen børn.
Ja, det var fuldstændig vanvittigt. Jeg synes, det var virkelig godt løst med det der dilemma der. Men det er jo vildt, når man tænker på Danmark som et land, der jo virkelig har produceret fremragende børnefilm.
Ja, vi har en kæmpe tradition for det.
Ja, virkelig. Og at der pludselig kommer helt over, hvor der ikke er nogen. Og ved ikke, fordi grund til, at jeg tror, jeg ikke har lagt mærke til det, måske også fordi. Ja, jeg tager ikke mine piger så meget med i biografen endnu, men sidst der var det Rev og Hare, men det er jo sådan en animeret film, fordi min datter er 4 år, ikke? Hvor vi så traileren til Børnene fra Sølvgade, tror jeg det er, som får premiere her til efteråret.
Ja, lige om lidt
ikke?
Så den
vinder sikkert Svendprisen næste år.
Ja, om ikke andet, så må man simpelthen sende folk ind og se det, fordi det er jo også det, der er det store problem, det er, at det er rigtig svært at få de danske børn og deres forældre går faktisk i biografen, men det er rigtig svært at få dem ind at se danske børnefilm og ungdomsfilm i særdeleshed. Så der skal altså laves en massiv indsats. Og også, at vi som forældre bliver sådan en smule, jeg vil lige vil sige opdragende i forhold til at lære vores børn at gå i biffen. Altså, at det her, det handler om at kunne fordybe sig i halvanden time med en samlet fortælling, som ikke varer, du ved, 19 minutter, og så kan man sidde og binge det i 4,5 time eller i 20 minutter, eller at det heller ikke er TikTok-videoer. Det er faktisk vigtigt at kunne. Det er en vigtig egenskab at have, at kunne sætte sig ind sammen med andre og lade mørket og omslutte dig og lade lydene bevæge dig og se på en samlet fortælling over halvanden time eller mere.
Meget enig.
Historien er jo bare, at der ikke er lavet en dansk børnefilm i et år. Det er det, som alle bliver chokeret over. Og så kan man tage den hen alle mulige steder, ikke? Og snakke om, hvad er årsagerne? Og nu nævner du, jamen, og jeg har det selv på samme måde. Det er fandme lang tid siden, der er lavet en børnefilm. Real, skal jeg sige, fordi jeg synes, animation har vi været ret stærke på, ikke? Men en real film til børn i danske hænder, som jeg synes har været sådan rigtig god. Altså, det er jo virkelig lang tid siden. Men de plejer jo at være der, og de plejer jo ligesom at bare kunne sælge nogle billetter og ligesom have et liv. Og at det ikke findes, det må være så bare sådan et strukturelt problem på en eller anden måde, som er så svært at overskue, fordi der er så mange led i, altså, at en film bliver skabt. Så man kan sige, men hvor ligger skylden? Jamen, det ligger sgu nok lidt over det hele, ikke? Mm. Og så må man se, hvad det ligesom kan føre med sig.
Men jeg mener også, at der bør vel være en eller anden form for forpligtelse fra Filminstituttet, som uddeler film til, fordi jeg har svært ved at tro på, at der ikke har været nogen, der har prøvet.
Jamen, det er der også.
Med børnefilm og sælge dem ind.
Hørte Mariella og børnefilmskonsulenten, hvis navn jeg desværre glemt, som var i P1.
Stine Vinder Skov.
Ja, som var i P1 her i så lige mandagen efter, og snakke om det, og hvor hun også sagde, jamen det er jo ikke, fordi vi ikke har prøvet.
Nej.
Altså, det er jo ikke, fordi vi ikke har greenlightet og gjort alle mulige ting, og der kommer jo også, og det tager jo lang tid at lave en film og alt det her, ikke? Hun har så kun været det i børn... Konsulent, tak. I et år. Mm. Så det er ikke, fordi hun har siddet der så længe, men det er stadigvæk, det er jo et kæmpe dyr, ikke, at skulle lave sådan en film og guide sådan en film igennem. Så, men bare det faktum, det synes jeg var meget opsigtsvækkende, og noget, der forhåbentlig kan sådan sætte nogle kreative tanker i gang hos nogen, der sidder og har noget indflydelse, eller gerne vil have det.
Eller også, man gør ligesom man gjorde i gamle dage, var jeg lige ved at sige, hvor man måske starter med at lave en børnefilm. Altså, vi har jo set det med Billy August, og i virkeligheden også, Arcel lavede jo også en børnefilm, altså du ved, eller familiefilm, eller sådan, der er jo ikke noget, der er ikke noget ufint i det. Altså,
nej,
hvis du er en skide dygtig instruktør, som måske endda har noget auteur i dig, så go for it. Altså, det er da sådan nogle børnefilm, vi godt kunne tænke os. Nogen, som har et filmsprog, og som ikke bare vil lave et eller andet socialrealistisk, men som rent faktisk har mod på at lave noget kvalitet til
kom
de der
nu,
unger.
Kom nu med den danske Goonies.
Ja.
Kom nu.
Ja, nemlig. Det var i hvert fald bare lige os, der også lige havde lyst til at skinne et lys på det her, fordi det er sådan noget, der berører mange mennesker, og mange mennesker har en holdning til det, og følelse omkring det. Så igen, nu var den sat i søen. Jeg glæder mig til at måske bare tage en temperatur på det om et halvt år eller et helt år, og se, hvor den henne, den danske børnefilm. Ikke? Men i hvert fald var det, hvad vi lige havde.
Mobil. 5G. Nå, optager vi? Okay, jeg er klar nu.
Så skal jeg høre, tager vi listen inden under nyhederne, eller skal vi tage den...
Skal vi ikke lave vores egen lille... Har vi ikke lavet en filmliste, ugens liste? Var der ikke
nej,
det?
Vi har ikke en breaker, der hedder
okay,
listen.
Kan du så bare ikke lave en lille breaker?
Jo, så laver vi den selv, det du siger.
Ja. Ugens
liste. Undskyld, det skal være Jakob Måh.
Ugens liste.
Ugens liste.
Ja, liste.
Ugens liste.
Nej, det var...
Filmlisten.
Nu har vi den. Det var godt. Ja. Nu har vi optaget
den. Optaget.
Og så kan vi bruge den til evig tid. Ja. Det var rart endelig at få den på plads. Vi har ikke en skiller til at lave liste, men det er altså det, vi skal til nu.
Det har vi nu.
Det har vi nu, tak. Vi skal jo lige om lidt snakke om en helt ny serie på Netflix, der hedder Chaos, som de lancerer med en vis form for svung. Og der er jo en masse forskellige skuespillere med, men især en tårner på alle mulige måder over dem alle, og det er jo Jeff Goldblum.
Mhm.
Der spiller Zeus i den, men meget mere om det om lidt. Vi griber i hvert fald chancen til at ligesom sige, giv os 5 minutter og til at snakke om Jeff Goldblum. Ja. Yes, please. Fordi han er en af de der Hollywood-institutioner, der for mit vedkommende næsten altid har været der. Ligesom jeg sådan begyndte at være lidt opmærksom på skuespillere og hvem er hvem og sådan noget, så kan jeg huske ham. Og det er, fordi han er bare mindeværdig. Mm. Så nu har vi været især forsøgt at, ligesom at grave lidt i Goldblum på og se, hvad tager vi med, hvis vi nu skulle anbefale noget.
Det er virkelig svært.
Det er dødsvært. Han har for det første gang spillet utrolig mange små roller. Altså, der er mange biroller her, det er især starten af karrieren. Han rammer sådan et ret hot streak op i 80'erne og op igennem 90'erne.
Men det kan være, at vi skal, altså alt efter hvem der vælger først, så skal vi måske tage dem sådan i kronologisk rækkefølge. Så hvem har den tidligste?
Altså, jeg er tilbage i 86.
Oh, jeg er i 93.
Du er 93, så jeg tror, jeg er i 85.
85. Jamen så, ja.
Jeg vil bare lige sige, at han har været aktiv i mange, mange, mange år. Han debuterer faktisk som freak nummer 1 i Death Wish nummer 1, hvor han render rundt og er ækel bølle. Det var første gang, man ser ham på det store lærred.
Det er sådan mange store stjerner starter.
Ja, som ækel bølle.
For eksempel også mig.
Ja. Du har bare ikke rigtig gået videre endnu.
Nej, men det er jo fordi, mit liv bliver filmet.
Du elsker bare den rolle.
Jeg er stadig ækel freak nummer 1. Ja. Som 46-årig.
Ja. Det er meget sjovt at se, hvordan de her skuespillere, også meget ofte deres første roller, passer overhovedet ikke til det, som de ender med at blive sådan, ligesom kendt for. Fordi han er jo mere sådan, udvikler sig til at være en mere sådan geeky-type. Meget sådan akademisk udtryk og nørdet og alt det her. Ikke? Han er en ret høj fyr, ranglet og har en meget sjov måde at gebære sig på og tale på og så videre. Ikke? Han er ret genkendelig. Jeg kan huske ham også i Invasion of the Body Snatchers. Hvor han
er i Annie Hall også.
Men han er altid en skuespiller. Han er lige meget, hvilken film han er med i, så han aldrig kedelig at sige.
Nej.
Han er altid interessant.
Altid et eller andet, ikke? Ja. Jeg har valgt at tage åbenbart så dybt et cut, at ingen af jer havde hørt om filmen. Og det er altså Into the Night, jeg har valgt lige at sige, den kan man godt se. Into the Night fra 1985 med Jeff Goldblum i en af hans, på det her tidspunkt, ret sjældne hovedroller, hvor han bærer hele filmen sammen med Michelle Pfeiffer. Og han spiller en fuldstændig dødsens kedelig, ekstremt livstræt mand. Hvis kone er ham utro, han arbejder ikke for NASA, men han arbejder med at designe jetmotorer, og han kan ikke sove, og han vandrer igennem livet, som om at det hele bare var en stor grå masse, og han har ingen livsløst. Og ind i det her, en af hans venner spiller Dan Aykroyd, og det er jo en film, der er fuldstændig afsindelig spækket med de mest absurde cameos, der dukker op her og der. Men Dan Aykroyd, hans gode ven, siger, tag til Vegas, kom nu, let loose, du ved ikke, gå ud og spil nogle penge og få noget på den dumme, og så til hjem igen, og så er alt bedre. Ikke? Så tager han ud til lufthavnen, og han har sagt, man kan ikke, jeg kan ikke tage til Vegas, det går ikke. Og bum,
fedt.
Ud af ingenting lander på hans bil Michelle Pfeiffer med 4 rabiate irakere efter hende bevæbnet, og så er der jo ellers bare Crazy Nights i Los Angeles. Mm. Og man har ligesom set formen før film, der er sådan om den helt almindelige mand, der pludselig oplever noget fantastisk, og det er over en nat eller et eller andet. Ikke? Det fede ved det er, at Jeff Goldblum får lov at være den der Jeff Goldblum, som han ligesom har været sådan, noget af det i hvert fald, været god til. Han er så kedelig. Og hans figur får lov at være kedelig næsten hele filmen igennem. Den burde ikke virke, den her film. Fordi hver eneste gang, han bliver stillet over for et valg, vil du gøre noget? Vil du gøre noget crazy? Vil du tage sagen i egen hånd nu? Fordi alt er imod dig. Det er kun dig, der kan redde dagen. Hver eneste gang, siger han, nej. Hver eneste gang, så siger han...
Ja, det er jo fantastisk.
Altså, de kommer ind på et hotel, der ligger 8 mennesker myrdet over det hele, ikke? Og Michelle, hun er bare sådan, nej, vi bliver nødt til, min ven, jeg kan hjælpe mig, han har en båd, og jeg ved, hvad vi skal gøre. Han siger, hvorfor ringer vi ikke bare til politiet? Han bliver mere og mere sådan, kan vi ikke bare ringe til politiet? Fordi det er først allersidst, så når han kan se målstregen, så tager han sagen i egen hånd, ikke?
Og ringer til politiet.
Til politiet.
Ej, hvor godt.
Det er en slow burner, den er instrueret af John Landis, og især for filmnørder er den virkelig sjov, fordi der er virkelig mange også gamle, ukendte Hollywood-KF'er, som dukker op i løbet af filmen. Mm. Så en varm anbefaling af Into the Night fra 1985. Se den ikke mindst bare for at se, hvor fuldstændig gal David Bowie kan være som morderisk detektiv, men bare en lille teaser.
Men det er jo interessant, fordi det var så en af hans tidlige hovedroller. Han fik jo en allerede året efter, i 86, som Seth Brundle, den her forsker, i David Cronenbergs fantastiske remake, genfortælling, visualisering af The Fly, som er en gammel gyserklassiker fra 58, hvis jeg ikke husker helt forkert, med Vincent Price, blandt andet, som fik mange efterfølgere. Dengang sådan lidt en campy, underholdende B-film, nogle gange utilsigt underholdende. Men så kommer David Cronenberg med hans body horror varemærke og fyrer den for vildt af. Han laver også den mest mainstream film, han i hvert fald på det tidspunkt har lavet.
Og manges vej ind Cronenbergs univers.
Oh ja, i den grad.
Mit inklusiv.
Den grad.
Ja.
Og den handler om Seth Brundle, spillet af Jeff Goldblum, der er den her forsker, som opfinder en teleportationsmaskine, sådan to kamre, hvor man kan blive teleporteret fra det ene kammer til det andet kammer. Og så en dag, da han gør det, så er der pludselig en lille flue, der flyver med ind i hans kammer. Og det er computeren, som vælger at gøre det og siger, hvad gør vi her? Nå, fuck it, vi smelter dem sammen.
Ja.
Og så bliver han så teleporteret over til det andet kammer og tænker, yes, jeg har opfundet teleportation. Det har han også, men han har så også lige fået noget andet med i købet.
Ja.
Og langsomt i løbet af filmen begynder han at forvandle sig mere og mere til den her flue på den mest klamme måde, man kan forestille sig. Altså, han bliver sådan byllebefængt og begynder at savle fluesyreslim og spise, som fluer gør med at opløse det her syre og så suge det op. Og tænderne falder ud, og så den har...
Ørerne falder af, der begynder at vokse ting ud af ryggen på
den
ham.
Den er grænseløs, den film, i dens fremstilling af hans forvandling, som også er det, som gør den til så stærk og vild en oplevelse. Han spiller over for Gina Davis, der spiller hans kæreste i filmen, og er en helt igennem fremragende film. Mm.
Hun er the straight girl.
Ja, det er
overfor hans geni.
Ja.
Fordi det er jo mere det her også med Jeff Goldblum. Ikke? Hvad er det for en Goldblum, vi får i The Fly, udover at han bliver mere ækel?
Det er jo en Goldblum, der begynder at bevæge sig mere over i den der excentriske persona, som han er blevet nu i dag, og nærmest nogle gange, vil jeg næsten sige desværre, kun er. Ja. Selvom man stadig elsker ham for det. Ikke? Det var sådan der, han virkelig begyndte at tage skridt derhen imod.
Men han er også sexy Goldblum.
Han er også
i den her,
vanvittig altså,
fordi,
sexet,
fordi
den her
selvom det er en klam film, og der sker... Altså, så dyrker kameraet jo ham og hans krop, og altså, han er jo virkelig, tror jeg, trænet til det, til rollen og sådan noget, ikke? Altså,
ja, i forhold til, når man ser ham i Into the Night symbol, også, ikke?
Ja. Jeg kan godt forstå,
og så er det jo den her transformation ind til dyret, ikke? Altså, som også ligger som sådan en undertekst igennem igennem hele fortællingen, ikke? Fantastisk film.
Jamen, det er det, og man kan godt forstå, at der er nogen, der har siddet og tænkt, hold da op, hej, Jeff Goldblum. Ja. Og det viser jo bare, at ranglede, nørdede mænd også kan være enormt sexet.
Mm. Altså, det synes jeg bare lige, man skal have noget, ikke? Og der er jo også flere eksempler siden han på, hvordan han ligesom har spillet på det, som er værd at nævne. Og det er sjovt ikke at tegne den der røde tråd, altså. Men Maria, du er så sidste...
Ja.
Og det, er de bøssen.
Og der hopper vi jo så til 1993, hvor Goldblum lidt har været væk i nogle år, i hvert fald på min radar. Mm. Altså, det er ligesom, man taler stadig om fluen, og det er sådan ligesom der... I hvert fald har man ikke set ham på den måde, som man så ham i Steven Spielbergs Jurassic Park. Og det er ligesom der, synes jeg i hvert fald, at man får manifesteret den Goldblum, han blev senere hen, og i virkeligheden stadig er. Fordi her spiller han nemlig en... jeg tror, det bliver kaldt en kaotiker.
Ja,
han er i hvert fald en forsker, der tror på kaos-teori.
Rockstar-forsker.
Ja, og han bliver ligesom inviteret med på en tur til Jurassic Park. Det skal være så hyggeligt, og han skal ligesom være med som sådan kritikeren, der skal stille alle djævelens advokatspørgsmål og sådan noget.
Yes.
Og han bliver jo også, benovet og fuld af ærefrygt over de her store, vidunderlige genskabte via gen,
manipulation.
De her store, vidunderlige dinosaurer, der er kommet igen, men han bliver også ved med at sige, naturen vil finde en vej til, at det her går galt.
Mm.
Fordi sådan er naturens vilkår, det er kaotisk. Du kan ikke holde naturen inde på et lille indspærret område. Og han får så ganske ret. Og jeg vil egentlig ikke sige så meget mere, fordi nu skal det her skal være et lille segment i...
Yeah.
Altså, men det er jo en vidunderlig film også, den her, og altså med verdens mest fantastiske, hvad hedder det, score også. Og, altså,
men
ved.
Jeg vil sige, Goldblum sammenhæng er den ekstremt vigtig at få med, fordi det er nok den film, hvor der bliver taget det mest ikoniske billede af ham i hans hans karriere, hvilket er, hvor han ligger, og har, jeg tror, han har brækket foden eller et eller andet, og han ligger lige blevet tilset lidt, og han ligger der med sin åbenstående sorte skjorte og kæden og håret og solbrillerne og sådan noget, og brystkassen eksponeret. Han ligner den der sådan rockstar Adonis-type, som man ligesom har næsten joket lidt med siden. Ikke?
Jamen, det billede er gået, han er blevet et meme.
Ja,
det bliver i alle mulige sammenhænge bliver det puttet frem.
Og efterfølgende er han jo så blevet brugt i den rolle eller noget meget tæt på igen og igen og igen, og det er ligesom, altså den, altså nu bliver han bare typecastet, og også alle de gange, han har været med i Wes Andersons film, så har det også været som sådan en flimsy karakter, som har det der sådan lidt, hvor han spiller, som om han er sådan lidt fuld, eller i hvert fald sådan, han flagrer lidt rundt, ikke? Altså sådan, og det blev hans sådan modus operandi.
Jamen,
og det fungerer.
Han er bare ret meget sådan, altså, som man bare ser ham være på slap line i interviews, eller i dokumentarer, eller whatever, ikke? Han taler altså sådan, han er sådan, og det kan godt være, at han er blevet sådan, og han bare har holdt virkelig styr på sig selv, når han skulle spille straight man. Men han er i hvert fald blevet den her vilde, vilde karakter, som jeg synes er værd at hylde, fordi han er den institution, han har været i så mange år. Og så skal vi altså til at snakke om kaos, hvor han spiller.
Og nu får han lov til at være kongen over guderne.
Yes, og det har han virkelig fortjent. Tak for lige at gnaske lidt i Goldblums filmografi. Elias, du skal lige ud og lufte, mens vi... Vi vender kaos, men så ses vi bare på den anden side.
Dag til.
Det er godt. What to watch. Serieanbefaling. Vi skal anbefale en serie.
Vi skal anbefale en serie.
Og nu har vi lagt rimelig godt op til
det. Og vi har sendt Elias uden for døren, fordi han havde ikke set kaos.
Nej.
Og så må man ikke være med.
Nej, så må man ikke være med. Der er ikke noget kaos, hvis ikke man har set kaos. Nej. Vi har fat i den nyeste serie fra Netflix. De lancerer jo gerne deres sådan lidt dyre serier med en vis form for bravur. Og der har også været ret meget, synes jeg, sådan sniksnak og trailers og sådan noget for kaos her. Og konceptet er jo også sjovt. Det er en sjov idé.
Ja, det her er... Den kalder sig selv en mythological black comedy.
Sådan mytologikomedie.
Ja. Og det gør den, fordi at den leger med tanken om, hvad nu hvis alle de her monoteistiske religioner, som vi i det meste af verden går og tilbeder, altså uanset om det så er judaisme, eller katolicisme, eller kristendom, eller islam, jamen så har vi én gud, vi tror på. Den her, den leger med tanken om, hvad nu hvis de ikke var der? Hvad nu hvis de græske guder og mytologierne deromkring, hvis de ligesom havde overlevet op i vores tid?
Jo.
Så vi befinder os på Kreta og i gudernes verden og underverden i den her serie. Og på toppen af Olympen, der sidder Zeus. Og i skikkelse af Jeff Goldblum og et lilla eller turkisgrønt velour jokkensæt og nogle meget store solbriller.
Han går som en
og
alt for velhavende
type. Og er gudernes konge og forsøger ligesom at drifte resten af verden og blive frygtet og elsket nede blandt menneske, og det er menneskene, og det er virkelig svært. Og nede i menneskenes verden, der går der tre rundt, som fortælleren, som får en stor betydning for gudernes fald. Og det er blandt andet Orfeus og Eurydike, som nogen måske vil kunne huske fra myten om de samme, hvor Orfeus og Eurydike er kærester, men Eurydike dør, og så elsker han hende bare så meget, at han må ned i underverdenen efter hende. Og den bliver ligesom genfortalt her, hvor Eurydike, hun bliver smasket ned af en bus, og så elsker Orfeus, som er i den her situation er rockstjerne og ikke sådan lyrespiller, men guitarspillende rockmusiker. Han beslutter sig så for at tage ned i underverdenen for at hive hende med tilbage, for så meget elsker han hende.
Prøv lige at høre her.
Mortals, I made you, and this is how you repay me.
Ready? We're meant to be together.
Today you will.
Well, what?
Leave him.
We need to make destruction really sing.
Bad. Some humans are nice.
They don't matter.
I defy the gods.
You're where you belong. Down in the dark.
What is this place?
Why didn't I turn to stone?
Because you're fucking dead.
Serve the gods, great honor, right?
And it'd do you all good to remember that.
Why'd you do that? Why'd you shoot me?
Who are you?
What if I told you you could see your wife again?
Ja, men altså, og egentlig så giver den her en OK sådan tone af, yeah, hvad det her er, for det er meget britisk, ikke?
Det er
britisk på den der tørre, men også virkelig dumme måde.
Det er lidt dumt. Nu er det Netflix, og der er en masse penge bag, så det er jo sindssygt flot. Mm-hmm. Altså, det er jo meget flot lavet, og den form for grandiositet, som de her guder ligesom skal præsenteres med, er ikke til at skyde igennem. Altså, jeg tror på verdenen, selvom den er fantastisk, så er jeg helt med på den, fordi den bliver solgt så godt, som den gør. Og nu siger du så også britisk. Det er sjovt, fordi der var flere pointer. Jeg har ikke set særlig meget af første sæson her, skal jeg sige. Du har set det hele. Der var flere steder, hvor jeg sådan stussede og var sådan lidt, wow, det lugter lidt af Monty Python indimellem. Mm-hmm. Det er så sort. Det er så... Det tager
absurd.
Hele... Absurd. Ja, fordi, og fordi det er jo absurd. Fordi ideen og tanken om de her store guder og deres magt og det hele... Altså alle historierne og strukturerne og sammenhængene og alt det her, ikke? Det er jo absurd. Og det bliver bare så meget lettere at se, hvor absurd det er, når det bliver sat i så, skal vi sige, realistiske...
Ja, og nutidige.
Nutidige
omstændigheder. Altså sådan, hvorfor er det, vi skal over den her floden, floden Styx? Altså bare sådan, hvem har bestemt det? Jamen, det har Gud, okay? Eller sådan, du ved. Altså sådan, alle de der sådan absurde regler, som religioner sætter op, og som vi... har vendet os til at leve i, men når man tager nogle af de regler og historier og sådan som fra mange tusind år tilbage fører op til nu, så pludselig så stråler netop sådan absurditeten ud af det, ikke?
Og man kan sige, det er en idé, der er et godt afsæt, og selvfølgelig skal det blive til noget mere, men og det gør det også, men jeg vil våge at påstå, at det var nok for mig i starten. For altså, ja, jeg har en basal grunddannelse i de græske historier og den græske mytologi. Den er ikke frisk, fordi det er noget tid siden, jeg har dyrket den. Jeg har læst lidt for Mathilde i de seneste par år med nogle af historierne. Men ellers så var det sådan noget, at jeg tærpede og nød og dyrkede meget, da jeg var yngre og tidlig teenageår og sådan noget. Hvor jeg virkelig var inde i det. Men det er jo efterhånden virkelig mange år siden. Så det er ikke, fordi det sidder helt vildt frisk, men det er jo nok til, at man ligesom... Jeg føler mig jo hjemme i ideen, selvom den bliver præsenteret på en ret ny måde. Hvordan havde du det med den her sådan, den grundlæggende idé? Købte du sådan præmissen?
Jamen, jeg købte den fuldstændig. Mm. Jeg har en virkelig dårlig humor også. Så jeg kan
som
godt
faste lytter, ja, uden tvivl har opfattet.
Men som jeg ikke køber, hvis det er den eneste, noget har. Og det synes jeg, den her, den har det. Den har det første afsnit er måske sådan en lille smule for... dumt. men den her film, eller undskyld, den her serie, den får mere og mere tyngde, jo længere man kommer hen, fordi det pludselig begynder at, altså der kommer nogle undertoner af noget, som er meget mere alvorligt, end vi egentlig tror i starten. Altså der er jo alle de her mytiske figurer, nu nævnte jeg Eurydike og Orpheus, men der er jo også Zeus' kone, Hera, der er Poseidon, der er Hades, der er Medusa, der altså Prometheus, der er alle mulige, ikke?
Dionysos party, Dionysos.
Præcis. Ja. Og alle de her har jo relationer, som er problematiske. Mm. Altså der er skinsyge, der er had, der er jalousi, og der er altså du ved, og kærlighed og passion og raseri. Alle de her sådan i virkeligheden stereotype følelser og sådan, som man fik lov til, eller guderne fik lov til at have, inden de blev ufejlbarlige, som vi ser dem i de monoteistiske, ikke? Ja, altså, du ved, Gud har altid en plan med alt, eller sådan, du ved, Guds veje er urensagelige, okay, fint nok, eller sådan, altså.
Det er bare,
men her, på det her tidspunkt,
dig fra ansvaret.
Er afstanden mellem guderne og menneskene meget mindre. Guderne går ned på jorden og, altså, du ved, har sex med os, får børn med os, laver halvguder i sådan en grad, at de bliver nødt til at lave indbyrdes aftaler om, at nu må de altså stoppe med at gøre det, fordi at der simpelthen kommer for mange sådan for magtfulde mennesker omkring, og Hera er den her rasende, jaloux, og hævngerrige kone til Zeus, som stiller sig op. Zeus har fået endnu en baby. Halvgud baby, og så er hun bare sådan, du ved godt, hvad du skal gøre, Zeus. Og så må han slå barnet ihjel.
Ja, sådan,
så man skal også lige være sådan, det er ikke den, der er ingen,
ingen
heldige køer eller babyer her i den her. Den er også sådan ret barsk visse steder. Ikke?
Men der tilbage til det der med, at jeg synes, den er så dejlig, fordi den jo sætter alle de her ting i på sin vis i perspektiv. Og det her med, at de græske guder og historierne om dem, det bliver igen, det er så tydeligt, at det her er en, jamen, det er en afspejling
af, fantasi, ja.
Jamen, det er en afspejling af os selv, bare uden hæmninger. Hvis vi nu bare fik lov at kunne gøre præcis som alle vores følelser og drifter, de ligesom kommanderede os til at gøre, så ville vi ende sådan der, ikke? Fordi der er ingen konsekvenser, og vi kan gøre, hvad vi vil, fordi vi er guder-agtige. Men der er jo så også, som du siger, der er jo en historie, og allerede i første episode, der er jo også en tegn på, at der er ved at ske noget. Fordi det her har jo bestået i årtier og årtusinder. Men jeg tror, det er første gang et eller andet rynke, som Zeus pludselig spotter, ikke? Hvor han er sådan lidt, det her, det er nyt. Og han ser også den her, nu har jeg glemt, hvad den hedder, men vandet, der skal blive ved med at løbe. Og så
der, er sådan en, der er sådan en vandskulptur, som bliver ved med at løbe op på Olympen, og hvis den går i stykker, så vil guderne falde.
Ja, og han synes, han har set den gøre noget, den ikke plejer.
Ja.
Så der er de der bitte små, okay, der er på et eller andet på vej til.
Han er meget optaget, grænsende til det psykotisk optaget af en profeti, som lyder, en linje dukker op. Og så derefter skal der så ligesom ske noget, som så fører til hans fald. Og han har opdaget en rynke i sin pande, og det mener han, at den linje.
Det er linjen.
Ja.
Ja, nemlig.
Så, og det er i virkeligheden også et meget godt afsæt til lige at tage Jeff Goldblum ind i ligningen her. Fordi han er jo som skabt til den her rolle. Og det er lidt sjovt, for det skulle faktisk have været Hugh Grant, der havde rollen her. Og
det havde også virket.
Jamen det havde det, men samtidig så man også lidt, han har også haft sin del af sådan fantasy-antagonister her de seneste år. Ikke? Ja. Altså, så egentlig så synes jeg, det er meget dejligt, at det er Jeff Goldblum, også fordi han er så livstræt i sit udtryk. Ikke? Ja. Og det her med at være chefen på toppen, der hele tiden skal balancere med at have folk til enten at elske dig eller frygte dig. Ja. Og han, hvad kan man sige, han forfalder nok mest til sidst nævnte.
Det er også lettere.
Ja.
Det er jo meget lettere.
Og han sidder deroppe på toppen af Olympen og bare så sidder sådan ligesom sådan Donald Trump og ser og læser alt, hvad der bliver skrevet og sagt om ham nede på jorden. Sådan helt sygeligt optaget af, hvad folk synes om ham hele tiden.
Ja, han læser anmeldelser.
Ja, og så er han sådan, ej, jeg bliver sgu nødt til snart at, du ved, lave nogle katastrofer eller sådan noget, så folk bliver optaget af, hvor at jeg kan redde dem eller et eller andet. Ikke? Altså, men han er jo bare Jeff Goldblum. Altså, one-on-one, fuldstændig, som vi plejer at se ham, og som han er, altså sådan det der flimsy, utrænlige.
Ja, og det virker som et udgangspunkt i hvert fald, ikke? Og det er jo der, han får lov at flagre lidt. Men jeg synes jo også, det rare, og der, hvor jeg blev sådan lidt behageligt overrasket, jeg havde forventet, at det her var meget mere fjollet, end det var. Jeg synes, den er blevet solgt som værende mere fjollet, end den umiddelbart er. Den er også solgt som værende mere tempofyldt, end den umiddelbart er. Den er rimelig slow. Men det, som jeg gør, at Jeff Goldblum og egentlig også mange af de andre figurer her for mig går hen og fungerer, det er, at de har faktisk noget lige ned under det der sjovblade facaden. Fordi det er meget, du afkoder alle de her figurer på et kvart sekund. Og nå, det er den, og det er den, og det er den. Også selvom du ikke ved noget om græske mytologi. Ikke? Men når de får lov at stå og gøre det, de nu gør i denne her serie. Jeg begynder hele tiden at sådan mærke, okay, der ligger noget under her, som er større, eller som er mere end bare den facade, du har på lige nu. I Zeus' tilfælde er det, jamen han er sjov, og det er en sjov livstræt chef, ikke? Det er jo en skæg rolle at give til Zeus. Men han er også oprigtigt farlig.
Mm-hmm.
Altså, jeg føler, at han er truende. Han er en farlig figur også, og han kan gøre noget, der er virkelig farligt. Den scene, hvor han, jamen, der er hele tiden vold. Altså, vold er hele tiden bare en lynløsning
knips,
for ham.
Ja, knips væk.
Nemlig.
Men jo også fordi, han har jo faktisk noget at have det i, hans konspirationsangst. Ikke? Fordi der bliver konspireret mod ham hele tiden.
Ja.
Det her er en serie, der er skrevet og skabt af den britiske skuespiller og hvad hedder sådan noget, serieskaber, Charlie Covell, som også lavede den serie, der hedder The End of the Fucking World, som måske nogen kender, som er en serialisering af en tegneserie, eller graphic novel, eller hvad man kalder sådan.
Ja.
Og de, og det ser jeg, fordi at de er non-binære, har ligesom haft stor succes med at videreføre den her særlige britiske tørre humor, som også har en masse varme i sig, og som du så rigtigt siger, har sit hjem hos Monty Python i virkeligheden.
Ja, man kan godt mærke...
Terry Gilliam og sådan nogle typer,
du kan,
ikke?
Du kan mærke de kulturelle aner, det her ligesom er bygget på. Og at det er helt klart en engelsk linse, der er blevet brugt og sat på kameraet. Men det passer også ret fedt, fordi det bliver denne her sjove blanding af det der opulente... Altså, det virker, det er jo Beverly Hills, det er jo rige amerikanere, vi sidder og ser på her, ikke? Eller til dels rige russere. Men fordi, der er også blevet sagt på et tidspunkt, at magt kan give dig mange ting, men meget sjældent god smag.
Mm-hmm. det er så sandt.
Den sad i, der var mange af sådan nogle, der sidder i skabet, ikke? Og jeg tror, det er Prometheus, der er fortælleren, som hele tiden ligesom sætter en lidt ind i, hvad der er, der foregår. Men der er sådan en... det hele er sådan lidt nonchalant, og det hele er sådan lidt... Ja, ja.
Tilbagelænet,
ikke? Mm. Og ja, det er en stor historie, vi skal ud i. Og ja, det er nogle store klassiske kræfter, vi har fat i. Men altså, hvis vi tager det en af gangen og joker lidt ind imellem, så går det hele ned, ikke? Mm. Så ja, jeg er rimelig meget blevet fan af Chaos, og har egentlig også fået lyst til at... kom lidt længere ind i den. Ikke? Jeg er ikke sindssygt god til at se tv-serier, men jeg har faktisk lyst til at se lidt mere her, for at se, hvor går det hen, det her?
What to watch. Ugens lytter anbefaling.
Hit med nogle penge, 3.
Ja, ja, se, nu er den der igen.
Gratis reklame.
Smart, det der.
Ja.
Det er Jesper.
Hej Jesper.
Hej Jesper.
Det er What to Watch, Maria og Kasper.
Hej.
Hej. Og ved du hvad? Vi har en ekstra gæst med i studiet i dag, fordi Anne Lind, hun er stadig i Sydkorea, så vi har Elias Elliot med.
Hej Jesper.
Hej.
Du er den gladeste lytter, vi har med.
Ja, men ved du hvad?
Nå, men Jesper, hvor ringer du fra? I verden?
Jamen, jeg ringer fra Middelfart på Fyn.
Ej, hvor godt. Så har vi knappenål i Middelfart også.
Knappenål i Middelfart?
Yes. Yes.
Og hvad laver du, siden at vi kan ringe til dig sådan her midt på dagen?
Jamen, jeg arbejder inden for hotel- og konferencebranchen, så jeg er på hotellet lige nu.
Ah.
Så det er rimelig flydende.
Har du så booket konferencelokale, så gå ind og snakke i?
Jeg er faktisk lige på vej op til et, så jeg lige kan lukke døren.
Fedt. Var det godt. Ej, og tusind tak, fordi at du har sendt os en mail med en lytteranbefaling. Og så skrev jeg jo flabet til dig, at jeg synes slet ikke, det var nok, at du skrev en lang og fin tekst, om du ikke nok ville komme med på live også, og så sagde du heldigvis ja. Så nu er jeg meget spændt på, hvad... nej, det er jeg faktisk ikke, for jeg ved godt,
hvad det
er.
Jeg ved det
godt.
Ved det.
Vi andre ved det ikke.
Andre er meget spændte på, hvad det er, du vil anbefale.
Ja, jeg vil gerne anbefale, at vi skal ud og sejle en tur med de lystige svende Marcus Ramius. I jagten på røde oktober.
Ja! Okay.
Ja, fordi jeg havde lidt sådan, jeg tænkte, ej, jeg kan ikke vælge, hvad for en film skal det være. Jeg havde så mange, hvor jeg bare tænkte, ej, det kan godt være den der, det kan godt være den der. Men så tænkte jeg, jeg skal have den film, jeg har set flest gange, hvor jeg også har læst bogen og været nede i det kaninhul, der ligger bag filmen og alt det der. Så det blev jagten på røde oktober.
Hvor ellers finder man også en skotsktalende russisk kaptajn?
Ja, det er også det. Ja. Altså, så bliver det ikke mere internationalt.
Nej, det gør det ikke.
Jagten på røde oktober, det er jo, altså, vi skal tilbage til 1990, og for mig er det en af de der film, som bare, altså, står, altså, det er sådan en grundsten i min filmopdragelse, og jeg var inde og se den på premieredagen om eftermiddagen og alt sådan noget. Hvordan passer den ind i din filmopvækst?
Den passer ind med, at jeg er jo så fra 79, så jeg så den første gang, og nu bliver det rigtig sjovt, på tysk TV.
Yes.
Ja.
Yes, ved tysk syg.
Røde oktober.
Og jeg var fuldstændig betaget af den. Jeg kunne slet ikke slippe den. Og så kom den på VHS i sådan en rød udgave, og jeg har ikke kunne finde den. Jeg vil så gerne have den der røde udgave.
Og hvor kassetten var rød?
Og jeg, Ja, kassetten var rød. Og så købte jeg den, og jeg så den til døde. Og så fandt jeg ud af, at der ligger et helt bogunivers bagved, som jeg så også læste. Og, jeg blev fuldstændig, den var fuldstændig betagende for mig. Det var bare sådan en...
Altså, det vil sige, at du er blevet opslugt af hele Tom Clancy-tornadoen, og, yes. har du læst alt, hvad han har skrevet, eller har du holdt dig til sådan
stort,
det lille...
Stort set alt, hvad han har lavet.
Okay.
Jeg har været omkring i hvert fald hans hovedemne, eller hans hovedværker, hvis man skal sige det sådan, de der fire store, der er. Og så har jeg indimellem dykket ned i og taget nogle af de der sideskud, han har lavet. Og det gjorde jeg der i slut teenageren der. Lige pludselig så tænkte jeg, og jeg fandt jo ud af, at der blev også lavet computerspil, og altså, det var jo fuldstændig
ja, men det er et vidunderligt, det vidunderligt kaninhul, som du også selv kalder det. Yeah. Hvis nu man sidder derude og tænker, Jagten på Røde Oktober har måske hørt om det, men har ikke set den, hvordan vil du sådan sætte ord på dens handling, og hvem er det, der er, udover Sean Connery, der er med? Og...
Det er jo sådan, kære Alex Baldwin, der spiller Jack Ryan, som er den her gennemgående figur, som også Harrison Ford har spillet, og så videre. Men det handler i virkeligheden om, at Sean Connerys figur, han er utilfreds med, at Sovjetunionen har slået hans kone ihjel af med en døddrukken, kirurg. Men kirurgen gik fri, fordi at... han var højt nok op i partiet, og så stjæler han den her super ubåd, der kan sejle fuldstændig lydløs, og så går den vilde jagt på den her ubåd jo. Fordi russerne er jo ikke interesseret i, at den her ubåd, den havner i kløerne hos amerikanerne, og amerikanerne vil gerne have den ubåd, men de tror jo, det er en gal mand, og så går den vilde jagt jo, helt tværs over Atlanten, ikke?
Altså. Og det er kun Jack Ryan, der ved, at han er ikke gal. Han har faktisk en rigtig, et godt hjerte og en god mission og sådan noget.
Og helt ærligt, så er det jo også noget, man har lyst til, i stedet for at sådan skrive til patientklagenævnet, ikke? Altså, så har man jo lyst til at stjæle en ubåd og gå amok, ikke?
Yes.
Altså.
Yes.
Det er den naturlige reaktion.
Det er den store læresætning, man kan tage væk og med hjem fra Jagten på Røde Oktober.
Og det, der er det fede ved den, det er også, den ligger tilstrækkeligt inde for det, der hedder, er det her troværdigt? Ja, det er det.
100%!
Langt. 100%, ikke? Altså, det er sådan, den er jo baseret på en sand historie. Altså, det er godt nok ikke en ubåd, men der var nogle russere, der stjal et skib, og så begyndte russerne.
Vi kan høre ekkoet fra kaninhullet. Farligere at begrave sig ned i. Elias, dit forhold til Jagten på Røde Oktober?
Jamen, jeg er også meget, meget glad for den film, og min vej ind til den, det var fordi, jeg fandt ud, det var John McTiernan, der instruerede den, som jeg jo altid har været stor, stor fan af. Så jeg tænkte, jeg skal se, den gang jeg fik åbenbaringen, som var Die Hard, så var sådan, jeg skal se alt, hvad den mand lavede, ikke? Og så Predator også. Og så jeg så Jagten på Røde Oktober, som også er en film, jeg holder umådelig meget af. Jeg synes, den er virkelig effektiv, og så nyder jeg også altid at se Sean Connery. Mm. Og så er det store spørgsmål jo også, Jesper, har du så set alle de andre Jack Ryan-filmatiseringer? Fordi, som du selv siger, Harrison Ford overtog jo rollen, og nu er den så blevet spillet i tv-serier. Og
Chris Pine har lige været
Chris
rundt
Pine
om os.
Pine har været inde i den, og...
Jeg har den der på Prime, den har jeg på watchlisten, men jeg har ikke gået i gang med den endnu.
Nej.
Fordi den ligger sådan... Jeg kan godt blive sådan lidt sådan... Det er ikke det rigtige, Tom Clancy, det her. Det er
velkommen
sådan,
til det at blive gammel. Hvor man har den attitude til alt nyt.
Det er ikke min, Tom Clancy.
Det er jo ikke det rigtige. Det føles ikke helt som den nymodens musik. Det var ikke helt det rigtige, som dengang jeg var. Vi er blevet nogle gamle røvhuller, det er vi altså.
Ja,
sammen.
Så, men ja, jeg har været omkring Harrison Ford, jeg har været omkring Summer of All Fears, jeg har været omkring, den?
Patriot Games.
Mærkelig. Ja, Patriot Games, så jeg har været omkring dem.
Jesper, altså, tusind tak, fordi at du ringede ind med en trip down memory lane for os alle sammen. Altså.
Dejligt.
Det er virkelig, virkelig skønt med sådan nogle indspark. Og skriv endelig til os igen, fordi altså, hvis du har så mange film, du gerne vil anbefale, så er du velkommen til at komme
Så kunne vi jo bruge de næste 2 timer på at bare så knævre over film, jeg elsker. Jeg havde
Altså, du skal skrive bare ind igen, og så får du lov til at ringe ind en gang til.
Skal vi ikke aftale det? Vi er ikke bange for at ringe til folk to gange.
Man må gerne komme med ind i vores, ja, i vores lille, ja, podcast hjem flere gange.
Filmnørderne ringer altid to gange.
Ja. Ringer altid fire
gange. Jeg vil lige afslutte med at sige, at Jagten på Røde Oktober kan lige nu streames kvitterfrit på Sky Showtime, og ellers er den så også en, man kan leje alle mulige steder, eller også hvis du venter længe nok, så kommer den på P3, eller undskyld, TV3, eller på TV2, eller på Danmarks Radio. Ja. Altså, rigtig TV.
Yes.
Jesper, tusind tak, fordi du ringede ind, og så håber jeg, at vi høres ved på et andet tidspunkt med en anden god film i ærmet.
Det håber jeg også. Kan I have en rigtig god dag.
I lige måde.
Hej, hej. I lige måde. Hej.
Åh, Jagten på Røde Oktober. Noget skønt Jeff Goldblum og en Sisse Babette, der går amok i et fængsel.
Ja,
altså,
det er en god dag.
Det er da en god dag.
Ingen børnefilm.
Helt ærligt. Nej, og ingen børnefilm. Nå, hvis du derude også har lyst til at skrive ind og blive vores lytter of the week, så skriv til os på what2watch@barometer.dk.
Do it.
Og Elias Elliot, kæmpe tak, fordi at du havde tid og lyst til at komme forbi og være tilkaldet vikar.
Det er mig, der takker. Det har været super hyggeligt.
Ja.
Virkelig hyggeligt.
Og du har jo dels dine eftermiddage på Radio 100 herude, men du har jo også kommentarsporet, en forholdsvis ny podcast, om, hvor du inviterer filmfolk ind til at tale hen over deres gamle film.
Ja.
Og så har du også en virkelig, virkelig god rollespilspodcast.
Det må man sige. Ikke mindst på grund af, at jeg er med. Det er med Silja Ocking og Game Master Morten Greis. Og så
og
Maria Monson, De Rejsende,
ja,
som jo er fantasy-improviseret hørespil, kan man godt kalde det, fordi der er et fantastisk lyddesign med. Så hvis du har været lidt nysgerrig på, hvad er det der rollespil, eller selv er rollespiller, så prøv at tjekke ned. Jeg tror, man bliver meget glad. Ja, og så min podcast Kommentarsporet, som alle filmfans, der forhåbentlig vil tage en lytter til. Og så har jeg, hvis jeg lige skal plukke helt igennem til sidst, et show her til november, der hedder Elias Elliot, så blev han solo.
Nå, det er rigtigt.
Fordi du var jo engang med i
Han Duo. Ja, som stoppede i december 23. Og det her show, det som jeg er i fuld panikgang med at skrive, det er sådan lidt en fortælling af, om min vej ind i nørdeverden, hvad der ligesom har inspireret mig undervejs, og hvilke mærkelige afkrog jeg har været ude i, og oplevelser jeg har haft. Mødt Arnold, og fik verdens dårligste film til Danmark, og en masse forskellige ting, og så selvfølgelig også historien fra mit side om Han Duo, og mange af de højdepunkter, der har været igennem de 10 år podcasten varede. Og så slutter det så af med en præsentation af min nye bog, som er en spilbog, der hedder Vampyrdæmonens Rige, som udkommer samtidig med, som jeg vil læse noget op af, og lade publikum spille noget af sammen med mig.
Ja, det er bare fedt, at der er så meget krudt i det, og at du får lavet så mange ting. Altså. Så det var en fornøjelse, og fedt, at du lige havde tid til at komme.
Vi håber, vi må ringe til dig en anden gang, hvis vi er one man or woman down.
Endelig gerne ringe til mig en gang. Det har været super hyggeligt.
Dejligt. Maria Monsen, tak for i dag.
Selv tak.
Vi glæder os til næste gang, hvor Anne er tilbage.
Og så alt, som det plejer, og der er styr på det, og vi gør sådan de rigtige ting igen.
Ja, nemlig. Og jeg håber, hun har sådan nogle gode gaver med fra Sydkorea.
Åh ja, noget snoller.
Eller et eller andet noget snol.
Syltet æg, er det ikke?
Åh gud, jo.
Hele vejen hjem gennem. Ja. Gennem tolden.
Med en anden kilo kimchi. Altså, får lov at stå her over hjørnet. Og tak for i dag, kære venner. Jeg håber, I synes, det har været hyggeligt. Vi ses om en uge.
Det her var What to Watch med Anne Lind Andersen, Kasper Christensen og Maria Monsson. Husk, du også kan finde What to Watch på YouTube, Facebook og Instagram. Find flere anmeldelser på YouTube og Facebook. What to Watch.